Fiavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontoso, mamirazana koto.
Iresaka momba ny fitsinjarana ireo arem-pirenena mba hisian'ny tena fampandrosoana ny fandaharantsika amin'ny tianiody ka manasanao indrindra anaraka izany hatramin'ny farany. Vahinina saina ao anatin'izao fandarana izao ny filoha lefitry ny CFM eo anivon'ny vaomera fanarena ifotin'ny firenena sy ny repoblika sady filohan'ny leader traditionnel miantsoa Marcel. Inona moa tompoko ny politika entin'ny komitin'ny fampihavanana malagasy na ny CFM makasika indrindra ny fitsinjarana ara-drary ny arem-pirenena ary inona ihany koa ny mety fokadrasiny amin'ny tsy fitsinjarana ara-drariny ireo arem-pirenena ireo.
Fampihavana pirenena tena izy no atao a dia ny fizarana ny tena marina zany. Miezaka izay zao amin'izao fotoana zao midina any amin'ny fototra mba hahafantarana hoe inona marina moa tsy mampandrosoantsika ohatra zany, inona marina moa ny tsy mampihavana, ina antanina ireny satria ny saika ataontsika fa indrindra isika ny avara-pianaratra ny anatra dia manao zavatra teori mety zao mety zao ny antropole mety zao nefa any amin'ny fiarahamonina le izy a dia tsapa ary azo resitanana hoe ny anina izy dia misy olana firy fa le fahantrana aloha ny adivan-dry zareo a iny zany hoe zany amin'izay fema hoe ndao hanatina ny fotontsika fa hoana marina moa zao toe zavatra zao ary mijery zay olana mitrangana eto zao de afaka miteny aminao hoe mijery ny olana zany zay a ny any amin'ny basy toliara ohatra maninony ny korotana de mieritrehtra hoe sao de politika ndray io satria tombontsoa hoentin'le zavatra de ny kilany manao hoe zay tsy manaiky an'io fa misy zavatra tsalatsala amizao de sady tsy any basy toliara zay noho ny tsy olona tsy manaiky azy fa mandravina an'io hoe ndao iray latabatra tsika andinika hoe inona marina ny tena olana tsy misy zavatra tsy vita rehefa mifandinika ambony latabatra izy amony ny ady raha tantaran'izao tontolo zao ny hoatra ny frantsay sy ny alleman amin'izao fotoana zao izy ny tena mpinamana indrindra satria mazava le zavatra de izy hoe ino ataon'ny CFM zany ny ataon'ny CFM zany de manatona bebe koa amin'ny zava rafitra any amin'ny fotony a mba hahafantarany manina moatsika ty satria ina moa ny zavatra mitranga zany ny zavatra mitranga le indrindra raha vao mitaraina tambany vohitra de hoe tsampy fitaovana mikarany zay naona zahay tsy mianatra ny zanakay inona mahatonga an'izay hoe tsy mianatra ny zanakay noho zany zany de zao nataotsika de zareo ihany manao ny solution manao ny alaolana hoe raha sahala amizao de mety hilamina zay raha sahala amizao ary zay za meny olona tsiny zahay le avy any amin'ny provinsy any hoe ianareo moa fa milamina milamina fiainanareo tanynarivo de sy nijery anay zahay nefa tsy zany akory izy ka iazahana zany handehanana ny fototra iarahana amin'ny tena olona hialan'le zavatra de mba tsy hisalasala koa zany a ny vahoaka malagasy zany misy commission anakitely moa ao commission anakiray de manao hoe vérité pardon ny commission anakiray de indemnisation réparation de ny commission fahatelo zay misy anazy de commission refondation de la nation et de la république ireo commission anakoroa de zavatra goavana fa voafetra ny olona ny haramboina no jerena ny fahamarina ny na natonga azy ny haramboina ary ahoana ny olona anarenina an'io fa raha vomite miresaka atsika hoe ndao lo fa hatao ny refondation na fanarena an'ilay raha firenena tena le fototra hoe maninona moa tsika araka nylazaina teo hoe raha mpitahaina amin'ny firenena hafa nefa tsika manan-karena no sahirana tsisy olokafa mahafantatra tsika ihany zay no mahatonga ndao jerentsika hoe raha namidinika zany io a atoajo zay de hanao efa misy moa efa vita ny tany amin'ny faritra diana sy ny faritra toamasina fa mbola mandeha koa mifaritra hafa hiarahana amidinika hoe raha jerenao tsy mamy ndreo fotoana zao de sara amitsy matokony fitondram-panjakana tsony a ny vahoaka raha ny tema tany tamatavy zay de hoe mba avoahonareo inona ny fototra sy ny antony mahatonga ny vahoaka tsy mahatokony ny fanjakana zavatra tena manahirana be ane zany maninona any koa misy tema anakiray maninona ny tanora tsy manaja ny ray aman-dreny intsony ao anaty trano mihitsy zany ny famikorotana ny fiarahamonina maninona ny mpianatra ny tsy mandraha raha mpampianatra intsony maninona ny praimiatra ny tsy mandraha raha ny lehibe intsony
CFM, Komite ny Fampiavanana Malagasy.
Nisy toavina mamalagasy no efa miapotika ankehitriny. Tsy ampy ihany koa ny fandraisana andraikitra eo ampitondra sy ny olom-pirenena. Manana andraikitra ihany koa ny ainy vakijery amin'izao fotoana izao. Inona ary izany ny vahaolana arosina CFM makasika ireo?
Tena le fotoavina mihitsy no maty. Izay zavatra izay a, eo amin'ny fandraisana andraikitra ny fireny vahoaka malagasy sy ny mpitondra malagasy fa indrindrandrindra hinareo mpampita vaovao. Ny fitehizana satria misy izy io tsy mahazo. Eo zany zavatra tena tokony atao hoe ahoana ny fomba hitehizana ny malagasy. Mino fa nareo fa mandeha hanena anany dia mahare zavatra hoe manina mora angahanao mo sasala amin'izao hoana zany dia lazay ny ara-dalàna zao. Dia iarahana tadiavina zany dia la olana raha nitranga tariana anay dia zao ny olanany. Raisiko ohatra kely fotsiny izy ianao hoe manao ana ny atsimo zao a de problème na mosary kere ary mahatonga kere a de tsy ampy rano hono nefa misy reny rano vavety any atsimo any maninona ny tsy barena reny de mena rano ny olona mitoraka any andranomasina daholany reny rano reny sa isika malagasy ny tianao zavatra satria zay novaitsika tamin'ny nefa de milaza anao mesema fa tsisy trano lonaka mihoatra ny atsimo iny telo volana fotsy anatin'ny heritaona indrona itelo avy ny olana de mahatratra ohatran'izao bavety atao mihoatra ny ray kilo telo kilo efa kilo ny bageda zany vera mba tonga ny rano vide sola mosary tsony ka hoy aho hoe andraikitsika mianakavy zany le raharaha fa tsy an'olona anankiray andraikitsika malagasy ray manontolo zany ny anana itsika zao eto hoe fa mikorotana ny gasy rehefa mitombo io fahanoanana io de mety tsitsika koa na ny vahiny a de mbola raha vahiany le fihavanana ka izaho zany de manao hoe raha tiatsika handeha le zavatra ndao iverenany to le marina fa ny fotoavina tsy de hoe tsara avokoa fa le tsara zany a no atao ary erahatsika manao io fa indrindra ianareo ao ianareo mpa haina mantsera tena eraha manao satria ny zavatra teneny radio zany na tsy marina aza de hoy izy ny olona hoe ah voalaza tamin'ny radio ny zany dikan'izay a ekeny olona zavatra mivoaka tamin'ny radio ah voasoratra anaty gazety zany ekeny olona zany ka de mba mangataka anareo miangavy anareo hiarahiatra aminay a mba ho tena radio televizion mitaiza ny vahoaka malagasy ho any amin'ny firaisam-pirenena de ny fihavanana zany tompoko.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Rafitra izay napetraka ny fanjanahantany a mbola atao isany zany mbola tsy afatsika mandroso amin'izao fotoana izao a raha sy ny nambara teo zany ohatra fotsiny ny tany atsimo izay atao hoe ny rafitra napetraka tany mbola atao hoe mbola mampisikery ihany ohatra izay zavatra zay ve mety mbola mitombina ve amin'izao fotoana izao?
Tamin'ny arivo sy sivanjato senimpolo isika ny lasany hoe mahaleo tena tamin'izany fotoana zany de tsisy avarasinaha voalohany any Madagasikara dimampolo taona taty aoriana asy zay satelo alohan'ny farany Madagasikara mampieritreritra ihany zany eny mpanjanatany filazana azy tsy hametraka ny tombontso mety aminy ve izy ka raha mba fa lasa le tampanjanatany ve tsy mba jerena koa ny tombontsoa ho atsika zavatra azo ataony ely izy fa tsy azo atao ino atao hoe misy la volonté politika ary le politika amle anarany le définition politika teo no tokony hoe volonté politika raha zaraitsika aina zao mananjanaka zazay efatra anjanakao amreo zazay efatra reo a ny anakiroa tsy ampianarinao fa lefanao miandromby ny anankiray ataonao mikarakara ny ao-trano raha ihany no volovolainao rehefa tonga ny hariva de samy hafa ny vilia mpanaovanao azy tsy korotana ve ny akizy ao-trano ao fa raha hainao manjanjalanjana io rehetra koa hainao haitsika manjanjalanjana io a na reo vai matoana re vahinany mihazakazaka ty amintsika dikany misy tombony ho azy eto ndao hoe rahana mitantana reo fa tsika tsy handroaka vahiny fa ataosiko manina moa ny vahiny no tafitany azy de mba hinalana koa re olona zavatra tsara ny vahiny e, ho antsika malagasy e, mba hiverina ndraisika hoe zay tramose trano atsimotra avaratra zay sy mahaliana zany no ialofana. Taloha de milaza hoe aleoko very tsikalakala mbola to zay very tsikalakala mpihavanana, de zao ndray somary miova ndray izy hoe aleoko very tsikalakala mpihavanana to zay very tsikalakala mbola. Tena mifamadika zany raha mijery ny hira ao amin'ny hirany FFPM manao zay 283 zay, de milaza ny hoe na ho voky na ho noana de tsy maintsy ataony fanompoana. De misy mamadika koa in'io raha tsy voky ka tsy noana de hita zavatra sahalana any am-piangonana idirana zany, nefa ny fiangonana zany a ny tokony ho taratra mikarakara lesinaka malagasy kamaranazy monsieur mamy de zao hoe tsy ailikany amin'ny hafa io fa itsika mianakavy zay sefe mane irakareo ihany iraka ny voaka malagasy mba hitary hoe inona marina moa ny olana mahatonga zao. Raha miteny ny olona hoe ah tsisy olana eto fa iza koa ny miady a de amiko reny fitaram-bela tsisy fotsiny fa tsy mikaroka ny tena fototra hoe maninona moa tsika zany a misy ambony misy zany mifandaminan'andriamanitra tsy maintsy misy ny ambony tsy ambany fa seulement hoy izy ny soratra masina hoe tsy raha tsy mitsemboka zany ianao a de tsy mihinana fa zay mitsemboka kosa de tsodrany tokony ihinana. Isika fa miara-mitsemboka dadoly maninona zany tsy arindra mba ho tombontsoany be siny maro fa ny fanananao ihany koa nalaky de lasa malaso tsy mandeha zany zavatra any ka hoia hoe mitomboka mifankatiavana io a de tody hatrany amin'ny fihavanana ka le fihavanana de ampiverina ndray hoe aleo very tsikarakalam-bola toy izay very tsikarakalam-pihavanana.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Amin'ny resaka fanabeazana eto amintsika ny rafim-pampianarana izany a teo tsika farany teo moa zany seka anao n'lay PSE de hoe foanana ny CPE de aveo ny fihirondray ny filoham-panjakana teo aloha tsika nisy ny nitra teo amin'ny fanagasihana zany taolo ny karazana rafim-pampianarana teto amintsika zany hoe nisy karazana génération sacrifie moa ny laza anazy moa zany tamin'izany fotoanana izany a tiako anontaniana anao hoe mety ho antony anankiray tena anisan'ny sy nampandrosantsika marina koa ve ny resaka fiovaovany ny raha fampianarana teto amintsika hatramina zosika ny fahaleovantena ka hatramin'zay
mamafisiko tompoko zaho moa mampianatra nampianatra amin'ny université ny tuliary nitra ndraiky amin'ny folo taona ary mampianatra ao amin'ny skaio zao nanomboka tamin'ny roa arivo sy roa kahatra zao. Tena tsapa azo raisin-tanana ireo zavatra teneninao reo. Ity zany université faculté zany fanjakana de gaboraraka zany ny zavatra atao ary nahamainy akizy de azahoan'ny borsa eny ampianarana de efa misy ary tamin'izay de natao hoe ah ity le talohaloha teo de misy zany cité de marie zany de vao maiky anampitombony zavatra tsy nandeha zany de cité de marie de avy eo a raha mpitahaina io zany mba lazaiko ihany koa fa ny isaka io zany de sekolympanjakana ihany koa fa forme grande école misy discipline a ary voafetra ny mpianatra mipetraka ao de ny tanjona ahazoana fahaizana zay ny tanjona zay sy le diplôma fa hananam-pahaizana ao ataotao tany amin'ny faculté de hoe ahazaoany diplôma de ka ozy ianao hoe moave misy fiatraikany tena misy fiatraikany zay na avaokoa anjarantsika menaka avy ny manarina an'io tsy eny amin'ny université any satria raha ohatra ka te hananalakana tsara de ny fototra ny terena tananyriny io manahoana manomboka any amin'ny garabola ka hatra ny université.
Isaorantsika be dia be ny professeur miantsoa Jean Marcel mpikambana eo anivon'ny CFM ao anatin'ny vaomira fanarenana ifoatany firenena sy ny repoblika sady izany koa moa filoha fikambanana leader traditionnel
fihavanana
kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoany
fampihavanana
ezaka maharitra malagasy
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana vahoaka milamina firenena mandroso
malagasy
mpanatontoso mamirazana koto.